Iisuse, te înălțăm în locul acesta pe tine ca Domn. Cerem revărsarea proaspătă a Duhului Sfânt peste viețile noastre. Și nu vrem nimic altceva decât Tatăl să fie înălțat și glorificat în vecii vecilor. Atinge viețile noastre, binecuvintează viețile noastre, pune-ne într-o stare după voia Ta, pregătește viețile noastre pentru cuvântul Tău, pregătește viețile noastre pentru un timp de rugăciune, de smerenie, de pocăință, de căutarea feței Tale. Doamne, curățește-ne și sfințește-ne prin Duhul Tău și dă-ne harul pocăinței în seara aceasta, să ne putem apropia de masa Ta, să o facem în chip vrednic, ca astfel mâncând și bând, să avem viață, viața lui Hristos în Duhul nostru, în sufletul nostru și în trupul nostru. Te binecuvântăm, ne închinăm înaintea Ta, Sfântă Treime, și Te binecuvântăm, acum și în vecii vecilor. Amin. Haideți să-i dăm un aplauz Domnului nostru. Aleluia. Aleluia. Slăvit să fie numele Domnului. Vă rog să ocupați locul. Ați coborât, Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim echipei de închinare. Super, super. Bună seara tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze, oameni buni. Continuăm studiul nostru din această carte, care se numește Fii liber. O puteți achiziționa din spate de la Daniel nostru. Cartea aceasta este un manual de eliberare pe care am ales să-l studiem împreună. Fiecare membru din biserică, ca să poată fi parte la această biserică, trebuie să citească această carte, să-și facă temele, inclusiv lista păcatelor, să-și pună viața în ordine și apoi să fie primit în rândurile Bisericii Sfânta Treime. De ce? Pentru că noi avem o mare nevoie de curățire. Noi avem nevoie ca o mare curățire spirituală să cuprindă viețile noastre. Noi nu putem trăi ca niște creștini ofiliți, supărați, etern necăjiți, tot timpul cu sincope sentimentale, cu oscilații de tot felul, ba m-am sculat cu fața la cerceaf, ba m-am sculat cu fața la perete, ba m-am sculat cu ochii închiși, ba cumva m-am sculat și iar nu mi-e bine. Tot timpul nu mi-e bine. Dar de ce nu mi-e bine tot timpul? Când Dumnezeul Bibliei și Dumnezeul vieții este un Dumnezeu proaspăt pentru noi în fiecare zi. Amin. Și atunci ne-am dat seama de o chestie foarte importantă, că nu poți să trăiești oricum. Dacă vrei să fii un creștin autentic, nu poți trăi oricum, ci suntem chemați să trăim în lumină și în sfințenie. Este o luptă foarte mare. Este și biruință 100%. De ce? Pentru că noi este Dumnezeu, Duhul Sfânt, care ne ajută la lucrul acesta. Suntem la punctul acela în care am vorbit despre zidul păcatului și o să intrăm puțin în el. Vali pune sus Psalmul 97:10. Este un verset pe care îl vom citi, foarte interesant. Auziți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Deci am spus Psalmul 97:10. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. El păzește sufletele credincioșilor lui și izbăvește din mâna celor răi. Acesta este textul generic din Scriptură în seara aceasta. Iată ce spune aici cuvântul: urâți răul. Dragii mei, problema păcatului nu este una ușoară. Problema păcatului, de fapt și în realitate, este cea mai grea problemă care există sub soare. Nu este nicio altă problemă mai grea decât problema păcatului. Și pentru că este de o seriozitate extremă, singurul care a putut să se ocupe de lucrul acesta și să rezolve problema aceasta a fost persoana lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Nimeni n-a putut să o rezolve decât El. De aceea a venit în locul nostru, a murit în locul nostru, a plătit prețul și a înviat biruind moartea și păcatul. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. Oameni buni, în inima și în mintea noastră trebuie să se întâmple câteva lucruri. Unu, trebuie să existe o decantare clară a lucrurilor. Trebuie să înțelegem foarte clar care sunt lucrurile lui Dumnezeu și care sunt lucrurile păcatului. Și acest verset simplu ne aduce o lumină atât de clară despre ce înseamnă lucrurile acestea. Modul în care Dumnezeu se uită la păcatul din viața noastră este sau în el are această atitudine de ură. Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu nu urăște persoana, pentru că pentru persoană a murit Hristos. Dar Dumnezeu urăște răul și păcatul. Nu te întreba vreodată dacă Dumnezeu este de acord cu vreun păcat de-al tău. Nu te întreba vreodată dacă Dumnezeu în dreptul tău, în viața ta compromisă, poate să închidă ochii, dacă nu amândoi măcar unul, și cumva Dumnezeu în dreptul tău să dea o dispensație. Nu, Dumnezeu nu dă nicio dispensație în dreptul nimănui. Dumnezeu tratează păcatul plătindu-l cu propriul lui sânge, adică cu moartea. Pentru că tu și eu trebuia să murim ca să ne ispășim păcatul. Și chiar dacă am fi făcut-o, în final nu am fi putut să-l ispășim pentru că, atenție, sângele nostru era plină de păcat. Creștinii astăzi tratează problema păcatului într-un mod cât se poate de superficial. Există așa o letargie spirituală, așa o delăsare, așa un plictis, așa o atitudine de miserupism fenomenal. Unul din lucrurile care ne fură timpul, inima și mintea este faptul acesta că suntem așa de ocupați cu propriile noastre lucruri încât nu mai avem timp să ne gândim la Dumnezeu și la lucrurile Lui. Ne uităm la noi, totul este despre noi, totul trebuie să vină spre noi, să adunăm, să avem, să fie, în orice formă, egal material, intelectual, sentimental, relațional, noi suntem centrul, buricul universului. Nu suntem. Noi credem că suntem. Noi nu suntem. Valentina, tată, pune sus, te rog frumos, următoarele lucruri. Iată ce face păcatul cu fiecare dintre noi. Toți am fost închiși sub lege, toți. Toți am păcătuit și toți avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu este mai bun, nu este mai sus, nu este mai jos. Toți suntem păcătoși. Și plata păcatului este? Dar darul fără de plata lui Dumnezeu este? Viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie în numele Lui. Iată lucrurile. Care sunt efectele păcatului în viața noastră? Vă rog să fiți foarte atenți. Cartea aceasta, studiu, vine și îl explică foarte clar. Sunteți cei mai mulți, probabil, unii dintre voi, suficient de mulți. Ați parcurs cartea, dar suntem acum împreună ca sore să trecem din nou peste ea și să ne reamintim lucrurile. Deci, efectele păcatului. Poți să mă ajuți, Vălică? Merge? Unul. Păcatul te separă de Dumnezeu. Poți să pui și versetele? Isaia 59, 1 și 2. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre, a noastre, vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Primul efect al păcatului este acesta. Dumnezeu nu te poate auzi. De ce? Pentru că Isaia vine și spune că fiecare păcat este ca și o cărămidă mare care se pune între tine și Dumnezeu. După o zi, după două, după trei, poate sunt săptămâni când tu nu te rogi și nu te smerești și nu te pocăiești și nu se recunoște realitatea și faptul că înfrângerea ta este o chestie constantă deja și că târâi păcatul după tine, de jur împrejurul tău se formează un zid. Și aceasta este consecința natural, spirituală. Se formează un zid între Dumnezeu și om. Păcatele noastre îl împiedică pe el să ne audă. Oamenii socotesc păcatul. Figuri religioase. Nu. Păcatul este un zid. Păcatul rupe relația omului cu Dumnezeu. Al doilea efect este acesta. Păcatul îl întristează pe Duhul Sfânt. Păcatul îl întristează pe Duhul Sfânt. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Dacă tu ești un creștin născut din nou, dacă nu ești născut din nou, atunci n-ai Duhul Sfânt. Dacă n-ai Duhul Sfânt, trupul tău nu este templul Duhului Sfânt. Dar dacă ești un creștin născut din nou, există această poruncă. Nu îl întrista pe Duhul Sfânt. Cum îl întristezi pe Duhul Sfânt? Faptul că nu-i răspunzi chemării lui interioare de a fugi de situația în care ești. Faptul că știi în conștiința ta, care încă n-a murit, că drumul pe care mergi nu-i bun și că trebuie să faci un pas în lateral ca să treacă păcatul pe lângă tine, nu prin tine. Faptul că tu știi că ce faci nu-i bine și că rămâi tu cu tine, conștiința ta, în tine, condusă de Duhul Sfânt, îți spune: oprește-te, oprește-te, schimbă direcția, du-te în altă parte. Este o întristare a Duhului Sfânt. Este o întristare a Duhului Sfânt și este un păcat. Al treilea efect. Păcatul împiedică rugăciunile. Pune versetul, te rog. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Câți dintre voi puteți să vă analizați lumea gândurilor și să faceți, închideți ochii un pic și mergeți în interiorul vostru cu următorul, cu următoarea rațiune, următorul raționament. 24 de ore, o oră, uite-te în inima ta și în mintea ta, că numai tu poți face asta, nimeni altcineva decât tu și Dumnezeu. Uite-te la lucrul acesta și întreabă-te așa: cât timp din 60 de minute în mintea mea reușesc să mă gândesc la Dumnezeu, la mântuire, la relația cu El, la lucrurile Lui, la chemarea pe care mi-a dat-o, la așteptarea inimii mele către El pentru răspuns la rugăciune, pentru diferite aspecte ale vieții, și cât timp din mintea mea o macină? Cât timp macină mintea mea alte gânduri? Uită-te pur și simplu, stai și te uită, gândește-te în mintea ta, tu poți să te analizezi, nimeni nu știe asta decât tu și Duhul Sfânt, că este între tine și El. Și uite-te pur și simplu să vezi lucrul ăsta. Simplu. Cât timp dintr-o oră crezi cu sinceritate, nu încerca nici să epatezi și nici să te autoflagelezi. Cât timp crezi că reușești să te gândești la Dumnezeu, la chemarea Lui pentru viața ta, la lucrurile pe care El le vrea pentru tine și cu tine, și cât nu? Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea. Există în noi un procent foarte mare de cugetare la nelegiuire, la păcat. Și nu neapărat totul la păcat, ci la noi. Despre noi. Și primul păcat cu care noi ne confruntăm este păcatul independenței. Noi am fost ființe create de Dumnezeu, nu independente, ci dependente de El. Nu mai vorbim despre acele momente și acele valuri care se repetă în mintea ta, cu grămezi de scene murdare. Tu te miri că Dumnezeu nu răspunde. De ce nu te miri de mulțimea gândurilor nelegiuite care îți umplu mintea? De ce? De ce ai așteptat ceva dacă tu nu-ți faci partea, deși știi că trebuie să o faci? Știu că sunt acum aici câteva persoane care au prins exact ce am spus. Și știu că aceste persoane au realizat ce înseamnă versetul ăsta. Când aceste lucruri vin în mintea noastră, nu e problemă că vin, atenție. Problema este că le lăsăm să rămână. Și în timp ce le lăsăm să rămână, ele fac următoarele lucruri. Ele fac pui. După care vrem să devenim binevoitori și să dăm și la alții. N-are nimeni nevoie de corciturile de pui din capul tău. Știi de ce? Nu că ale tale sunt de o calitate mai inferioară. Nu, că toată lumea le are pe ale lui. Nimeni n-are nevoie de puii tăi. Și ca să fim sinceri, nici măcar tu n-ai nevoie de ei. Pentru că cu cât stai pe ei mai mult, lucrurile nelegiuite în inima ta produc următorul lucru. Nu te ascultă Dumnezeu. Următorul efect. Păcatul, ăla-i tata, păcatul veștejește conștiința. Dă-ne și versetul. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, înfierați cu fierul roșu în însăși cugetul lor, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Du-te înapoi la 2 un pic. Însemnați cu fierul roșu în cugetul lor. Oameni care vorbesc minciuni. Știți ce se întâmplă atunci când, într-un mod conștient, rămâi în același păcat? Există o ofilire a conștiinței. Ea își pierde puterea de a-ți vorbi. De ce? Și sunt convins că fiecare dintre voi ați văzut în viața voastră la un moment dat o floare foarte frumoasă și spuneai despre ea, wow, ce miros are, ce frumoasă e, ce bine a crescut. Și după un timp oarecare, ai văzut-o că s-a ofilit. Așa se întâmplă cu conștiința. Ne este anihilată capacitatea de discernământ. Ne este anihilată capacitatea de reacție. Ne este anihilată capacitatea de împotrivire față de păcat. De ce? Pentru că la rădăcină s-a turnat păcat. Când se toarnă păcat într-un mod constant la rădăcina vieții unui om, în sufletul lui, prin acte conștiente și voite, într-un mod repetat, se întâmplă această ofilire. Asta este valabil la toți oamenii. Următorul. 5. Păcatele te fac mai puțin folositor pentru Dumnezeu. Pune și textul. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit, având pe cetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt a lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ, unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Pune sus punctul acesta, de la versete, punctul 5, te face mai puțin folositor. Vedeți, vine Pavel și spune acolo, într-o casă sunt diferite vase. Atunci când cineva alege, deci, dacă cineva alege să se sfințească, adică să se pună deoparte, va deveni sfințit, adică pus deoparte, și folositor stăpânului său, destoinic sau priceput, atenție, pentru orice lucrare bună. Și acum aș vrea să te rog să te duci din nou în sufletul tău. Spune-mi următorul lucru și spune-ți ție, fă-ți această analiză simplă. În momentul în care ai păcătuit, recunoști că apare în tine un conflict? L-ai simțit? Câți dintre voi ați realizat în interiorul vostru că ați făcut un lucru greșit atunci când ați păcătuit? Mâna sus. Sunteți vii. Sunteți vii. Aleluia. Sunteți vii, oameni buni. Oamenii morți nu au nicio reacție. Oamenii morți nu au nicio reacție. V-ați prins de asta? Poți să te duci la un mort și să-l înțepi cu acu, nu o să-ți spună niciodată, au ce mă doare. Nu. De fapt, dacă e nevoie în funcție de situație și se face autopsie, nu strigă, nu mă mai teacă, mă doare. V-ați prins de asta? Omul mort nu are reacție. Omul viu reacționează. Acum, când l-ai întristat pe Duhul Sfânt și dintr-o dată parcă ți s-au înnecat toate corăbile, pentru că știi că ai păcătuit, nu în direcția aia trebuia să te duci, trebuia să faci altceva, n-ai ascultat și ți s-au înnecat corăbile, sufletul ți s-a amărât. Și tu trebuie să slujești. Nu? Că despre aia vorbim acolo. Tu trebuie să slujești. Cum mai slujești? Cum mai slujești?
Frate, prin credință.
Bine, mă. Bine. Cum slujești? Când sufletul tău este apăsat. Când sufletul tău trăiește sub condamnare. Când ai această dualitate în tine care strigă. Cum slujești? Înțelegeți de ce nu putem fi folositori stăpânului dacă în noi este păcat? Dacă este trăire conștientă, repetată, nu vorbim despre o cădere, ridicare și o dorință și un tânjet după sfințire și așa mai departe, nu. Când trăiești în maniera aceasta, tu n-ai cum să fii folositor stăpânului. Tu n-ai cum. Poți să crezi, atenție, tu poți să crezi că poți fi folositor. Conform Scripturii, nu ești. Mergem mai departe. Următorul lucru, tată? 6. Păcatul deschide o ușă vrășmașului ca să te chinuie. Dă-ne și versetele, ca să ne creadă frații. Așa. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. O trăire în păcat, din punct de vedere spiritual, întotdeauna deschide o ușă. Cuvântul acolo este topos, loc geografic. În ființa noastră se deschide o ușă prin păcat. Și atunci, pur și simplu, putem avea șansa de 100% să fim virusați demonic. Da, creștinii pot fi influențați de demoni. De fapt, vă veți mira dacă voi începe să vă explic și să vă spun din câți creștini am scos demoni. Am scos din oameni nepocăiți 100%, dar am scos și din creștini demoni. De ce? Pentru că au dat vrășmașului ce? Loc, o ușă. Cu păcatul nu-i de joacă. Păcatul înseamnă moarte. Păcatul este foc. Este focul iadului. Doar focul Duhului Sfânt poate arde focul iadului. Atât. Restul nimic altceva. Și doar sângele lui Iisus Hristos poate spăla focul păcatului. Mai departe, tată. Păcatul aduce pedeapsa lui Dumnezeu. Păcatul aduce pedepsa lui Dumnezeu. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu noi pe orice fiu pe care îl primește. Zice mai departe? suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Noi suntem o biserică independentă, catalogați de unii sau alții, o biserică carismatică. Vreau să fim clar următorul lucru, noi nu suntem o biserică carismatică. Noi suntem o biserică evanghelică, care credem și în carisma Duhului Sfânt. Nu pot să iei din 20 de doctrine majore ale Bibliei una și să ne etichetăm cu o doctrină. Nu, în Noul Testament, cuvântul creștin apare de vreo 3 ori și ucenic apare de vreo 14-16 ori. Deci asta înseamnă că noi ar trebui să fim ce? Ucenici. Atât. Care au și darurile Duhului Sfânt. Ok? Ei pot și trebuie să fie și carismatici. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, orice creștin autentic, baptist, trebuie să fie un baptist și carismatic. Orice penticostal umplut cu Duhul Sfânt autentic, trebuie să fie și carismatic. De ce? Pentru că vorbim despre carisma Duhului Sfânt, care este darul lui Dumnezeu. Păcatul aduce pedeapsa lui Dumnezeu. Dragii mei, câți dintre voi ați sesizat în adâncul vostru, și acum vreau din nou să plecați în interior și să analizați, pentru că scopul acestei cărți este să te cunoști pe tine. Dacă nu te cunoști pe tine și nu știi cum să lupți cu lucrurile, n-ai făcut nimica. Am explicat și o să continuăm să explicăm de mii de ori, păcatul este un nod legat pe viața noastră. Ca să putem să scăpăm de el, trebuie să-l desfacem bucată cu bucată pentru următoarea rațiune. Să-l vedem cum ne-a legat, ca data viitoare când vine să fim atenți să nu ne prindă. Nu că nu va veni, el va veni. Problema este să nu-l lași să te prindă. Aici e punctul. Câți dintre voi ați perceput în adâncul vostru, în situații de tot felul din viața voastră, că la un moment dat, în urma unor neascultări repetate, în urma unor stări și trăiri care n-au fost ce ar fi trebuit să fie, ba chiar fapte, ați simțit un vânt al unei nuiele și ați știut că este o pedeapsă. Aici nu vorbește despre foc, aici nu vorbește despre pedeapsa din ziua de apoi, nu vorbește despre judecată, ci vorbește despre pedeapsa care se întâmplă aici pe pământ. Dumnezeu, din nefericire, trebuie să ne administreze câteodată genul ăsta de lucruri. De ce? Pentru că pedeapsa te îndreaptă. Aș fi vrut să fie altfel cu mine. N-am mers. Și atunci Dumnezeu, care mă știe și te știe, a zis, luăm nuiaua 05. Nu că ăsta e cam îndărătnic. 1. După un timp, după ce a fost aplicat în diferite situații ale vieții și n-ai vrut nici cum să înțelegi, pur și simplu, Domnul a zis, cred că 1.50 ar trebui acum. Nu, e mai sigur 2 ca să nu-l folosim prea mult timp. Și dintr-o dată te-ai trezit, unde mă duc? Ce fac? Opa, s-a trezit. Puneți nuiaua în rastel. Conduceți-l mai departe. Pentru cei care aveți copii, vi se pare cunoscut în momentul? Un pic, nu? Ăștia puștuleții, încă nu știu, dar și amintesc când o luau de la tata, sau mă rog, de la mama. În viața mea cu soția mea, eu am fost sperietoarea pentru copii. Eu eram sperietoarea, le zicea, vine tată tu, dar până atunci luau bătaie de 3 ori, săraci. Ce să facem? Asta e. Bun, mai departe. Păcatul îți afectează mărturia. Nu cred că este o rușine mai mare la adresa obrazului lui Dumnezeu. Decât să spună cineva despre copiii lui. Cine mă? Ăla. Aia mă? Nu știu eu, mă. Tu, de ce, ce vrei să despre Dumnezeu? Care Dumnezeu, mă? Nu ți-i rușine, mă. Tu nu vezi că minți toată ziua, mă. Bă, nu ți-i rușine, mă. Tu trăiești în curvie și tu spui despre Dumnezeu. Care Dumnezeu, mă? Ce treabă ai, mă, cu El? Nu cred că există un așa vreo rușine care să lovească obrazul lui Dumnezeu mai tare, dacă pot spune așa. Cine, mă, pocăitul la care minte? Minte, bă, de îngheață apă și el crede ce zice, mă. Cu cine să lucrez, mă? Cu ăia. Că nu-ți dau banii. Nu știu, parcă este așa o psihoză. De unde până unde au impresia pocăiții că lor li se cuvine? Am auzit, eram odată cu vreo 4-5 antreprenori la nunta fetei mele și stăteam acolo și fiecare din ei se lamentau cu următorul lucru. Auziți bine? Nu vreau să mai lucrez cu niciun pocăit. Oare nu este asta o rușine? Și erau frați de noștri care au înghițit de la frații lor de lisoacrit până le-au dat la pancreas, așa. Și au făcut și ciroză de sictirila. De unde avem noi impresia asta așa că ce? Că ce, mă? Că trebuie să fim oameni integri. Că trebuie să fim corecți la locul de muncă. Că trebuie să n-avem așteptări incorrecte. Mă vine ăștia și ne învață, domne, ești cetățean, european. Bine, mă. Și tu, dacă ești cetățeanul cerului, dacă ești, că nu știu dacă ești, dar dacă ești, cum ar trebui să fii? Înțelegeți? Păcatul ne afectează mărturia. Ne afectează mărturia. Bun, mergi mai departe tata. Nu. Asta e cel mai tare. În final, ele sunt mult mai multe. Autorul ne spune 9 și se pot spune despre fiecare în parte cât un mesaj întreg cu grămezi de exemple. Păcatul te împiedică să experimentezi planul perfect al lui Dumnezeu pentru viața ta. Citește împreună cu mine, te rog. Păcatul te împiedică să experimentezi planul perfect al lui Dumnezeu pentru viața ta. Bun. Avem aici 4 exemple foarte interesante. Ai reușit, tata, să le pui sus? E ok? Super. Uitați aici 4 exemple. 1. La punctul 9 sunt 4 exemple. Of, Doamne! Nu știu cum se întâmplă că știm, dar n-auzim. Vedem, dar nu înțelegem. Ni se spune, ni se repetă, dar avem două urechi. Ajută-mă, tată. Zice așa. O întreagă generație de israeliți nu a reușit să intre în țara promisă din cauza păcatului ei. Pune-te, rog frumos, Numeri 14, 27, 31. O întreagă generație de israeliți. Super. Numeri 14, da? 27, 31. Până când voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel care cârteau împotriva mea. Spune-le. Mamă. Oameni buni, voi vă dați seama ce înseamnă să stârnești la mânie un Dumnezeu sfânt, singurul Dumnezeu sfânt, să-L aduci la acea exasperare încât să spună pe viața mea. Pe viața mea, zice Domnul, că vă voi face în tocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Câți dintre voi v-ați etichetat simplu într-un moment de nătângă nebunie și v-ați spus așa, de când mama m-a făcut prost mai mare, n-am văzut. Câți v-ați auto-binecuvântat în ghilimele cu aceste cuvinte sau surorile și frații lor? Mânuța sus, vă rog frumos. Nu fie, eu, ăștia-s normali, vai de mine. Nu cred, deci nu pot. Întreb încă o dată. Deci câți dintre voi, de-a lungul vieții, ați reușit să vă auto cu cuvinte de felul ăsta sau frați surori de ale lor? Din nou mâna dreaptă sus, vă rog. Mulțumesc. Auzi? Vă voi face în tocmai cum ați vorbit. Eu. Auzi, când tu zici, bă, cât ești de prost, mă, și ți-i ciudă pe tine. Ți-i ciudă pe tine. Dar dacă zice altul, bă, ce prost, bă, dacă îți dau una... Dar dacă zice Dumnezeu, îți voi face exact cum ai zis. Au. Au. Nu mai merită să trăiesc. Sunt un rebut. Nu mai pot. Îți voi face în tocmai cum ai vorbit în auzul urechilor mele. Te mai gândești puțin la ce spui acum? Un pic? Du-te mai departe. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta, voi toți, a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați scârtit împotriva mea. Mulțumesc, trecem mai departe. Oameni buni, poporul evreu, sunt mai multe statistici, în final spun că în pustie ar fi fost, unii spun că ieșitul din robie ar fi fost 6 milioane, alții spun că mult mai puțin. 6 milioane ar fi fost, de fapt, cumva în pustie, după ce au ieșit în cei 40 de ani. Gândiți-vă că tot ceea ce înseamnă de la 20 de ani în sus au murit în pustie. Câți de aici aveți 20 de ani și în jos? Mâna sus. Sus mă mâna, că nu vă văd. Mă, de la 20 de ani în jos, nu în sus, în jos. Ar fi așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adică dintre noi toți, doar 6 ar fi rămas în viață. De ce? De ce? Pentru că ați scârtit împotriva mea. Vedeți? Când iei câte un verset și stai pe el și te uiți și faci imaginea și intri în el și ești acolo, dintr-o dată zici, hopa, hopa, stai, pot să mă mai gândesc un pic? Păi ar fi cazul. Deci chiar ar fi cazul să te mai gândești un pic. Du-te mai departe, tata. Au ratat-o? Au văzut țara? Nici măcar de departe n-au văzut-o. Păcatul lui Moise l-a împiedicat să primească ceea ce îi promisese Dumnezeu. Du-te să vedem acolo, numărul 20, 9, 13. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat în adunare, înaintea stâncii, și Moise le-a zis, ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug așa încât a băut și adunarea. Și au băut și vitele. Se întâmplă o treabă. se întâmplă o treabă. Dumnezeu îi spune la Moise, contextul, Dumnezeu îi spune la Moise simplu: ia toiagul împreună cu Aron și du-te și vorbește. Vorbește stânții. Și Moise face următorul lucru: lovește stânca. Și Pavel vine și explică următorul lucru. Cine era stânca? Stânca era Hristos. Stânca era Hristos. Ce îi se întâmplă lui Moise? Dă puțin mai departe. Poți să ajungi înapoi acolo? Atunci Domnul a zis lui Moise: pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Na, și acum ascultați. Se naște Moise, este ascuns 3 luni de zile. După 3 luni de zile este pus într-un coșuleț de papură cu smoală și pus pe Nil. Providența divină lucrează că vine fata lui Faraon să facă baiwatch. În timp ce face baiwatch și băieții cu sulițele erau acolo că veneau crocodilii și mușcau puțin, îl găsește pe nenea Moise, pe domnișoricul Moise. Îl ia și sora lui vede. Ajunge la palat și stă acolo 40 de ani. Fiți atenți. Învață tot ce se putea învăța în 40 de ani, atunci, în tot ceea ce însemna știință la vremea aceea. Are loc momentul acela în care Dumnezeu trezește Duhul lui și îi spune că el va fi omul care va scoate poporul. Apare faza în care el devine mare Zoro, se duce, îl omoare pe egipteanul acela, îl ascunde în pământ și începe povestea. El fuge și urmează alți 40 de ani. 40? 40? Și când se termină acei 40 de ani, Dumnezeu îi se arată și spune: Moise, acum ești copt. Te-ai așa de bine, te-ai copt în pustiu ăsta, acum ești rumenit bine. Du-te și scoate poporul. Povestea care a fost, Doamne nu, Doamne da, în fine merge și trec 40 de ani, alți 40 de ani. Și fiți atenți ce treabă. Dumnezeu îi spune, câte lucruri nu i-a spus Dumnezeu lui Moise până la punctul acela, oameni buni. Deci e fenomenal. Ce i-a spus Dumnezeu? Ia toiagul și du-te. Toiagul lui Moise devine toiagul lui Dumnezeu. Toate cele 10 plăgi, vă imaginați ce a fost? Nu știu dacă vă dați seama. Dacă vreodată ați încercat să intrați în situația aceea. Un om ridică toiagul. Un om ajunge în fața unei mări și o lovește. Și apele încep să se despartă, suflă vântul. Mamma mia! Același om, acelui om, care le vede pe toate împreună cu poporul care vedea norul ziua și sâlpul de foc noaptea, acelui om Dumnezeu îi spune un lucru simplu: vorbește stâncii. Oare ce resorturi au început să acționeze în ființa lui Moise despre care Biblia spune că era cel mai blând om de pe fața pământului? Men! Tare aș vrea să văd cum arăt și eu așa într-o zi. Îmi doresc asta, îți dorești și tu? Cel mai blând om. Wow, dacă Biblia spune asta, pe bune că așa e. Oare ce mândrii, ce atitudini de demonstrare s-au născut în ființa lui Moise de l-au determinat să n-asculte tot ce a spus Dumnezeu până atunci, a făcut un tocmai. Nici plus, nici minus. Și dintr-o dată se ridică mândria în el, se întoarce spre popor și spune: oare putem noi? Da, dar el nu putea. El n-a putut nimic niciodată, dacă v-ați prins. Tot ce a putut era că putea el. Doar atât. Și dintr-o dată tot ceea ce a ținut de mândria lui și orgoliul lui, de marele lider, unicul a poporului evreu, n-a mai fost niciunul ca el niciodată. Lovește stânca și stânca era Hristos. Și Dumnezeu îi spune, pentru că nu mai sfințit, pentru că nu mai onorat. După 40, când să intre în țară, se întâmplă un lucru. Dumnezeu îi spune simplu, nu. Du-te la Samson. Samson a pierdut din chemare și a murit prea repede. Samson este un tip foarte interesant. Samson este un tip foarte ciudat. N-a mai fost nimeni ca el. Nu știm dacă a avut 2 metri înălțime, 150 de kilograme de mușchi, sau a fost un tip normal, la vreo 1,80, cu o densitate osoasă normală, n-a avut oase de titan, nu, așa, nici mușchi prea mari, pentru că puterea lui nu stătea în biologic, ci în puterea spirituală care o pusese Dumnezeu peste el. Omul acesta a avut o problemă toată viața lui. Femeile. Era o problemă că iubea femeile? Nu. Bărbații trebuie să iubească femeile. Și într-un mod specific, o femeie. Atât. Pentru că Dumnezeu l-a făcut așa. Omul ăsta nu reușește nicicum să-și rezolve problema aceasta a patimilor, a pasiunilor nebune. Avea o expresie, mi-o place, luați-mi-o. Mi-o place, luați-mi-o. Și Biblia spune că i-au luat. Era judecător în Israel. Nimeni nu prea avea curaj să zică ceva. Dacă i-ar fi dat nenea Samson un pumn, probabil că levita de jur împrejurul Israelului. Deci nimeni nu risca chestia asta. Numai că cel mai mare dușman al lui era nuntru. Era nuntru. Păcatul lui i-a scurtat viața și l-a împiedicat să-și împlinească chemarea. Dumnezeu vrea să evităm cursele satanei și să ne împlinim chemarea și destinul. Acum, este și cel de-al patrulea. Noi creștinii contemporani, în 1 Corinteni 9:24, spune așa Pavel, alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Vezi, poți să te duci la o cursă, la un, hai să zicem, un maraton de 10 km, să faci și tu senzația. Dar nu ești nici pregătit, nici instruit, nici măcar nu dorești și te duci numai așa de fancy, să fii și tu în zonă, privit. Și te-a pus să alergi, numai că acolo e treaba serioasă. Așa e și cu venirea la biserică, vii și tu ca să fii și tu, să nu fii pe altundeva. Nu merge așa. Viața de creștin este o alergare, care începe în momentul nașterii din nou și se termină când lovești cu pieptul panglica eternității. Și intri în ea. Până atunci este această alergare. Și Pavel ne spune fiecare dintre noi, băieți, fete, alergați în așa fel ca să luați premiul. Sorin, ajută-mă, tata. Haideți acum să facem următorul lucru. Cred că pentru fiecare dintre noi a fost suficient de clar tot ceea ce am spus în seara aceasta despre efectele păcatului. Cred că fiecare dintre noi își dă seama, uitându-se în viața lui, că are nevoie de o cercetare profundă. Cred că fiecare își dă seama că trebuie să aibă parte în viața lui nu doar de o îmbunătățire, ci de o reformă autentică. Amin? Orice joc cu păcatul este egal jocul dea moartea. Orice joc cu păcatul egal jocul de moarte. Poți să fii viu pe picioare și poți să fii mort pe dinăuntru. Decizia este a fiecăruia dintre noi. Cum vrem să fim? Vii sau morți? Poți să mai fii așa într-o stare din asta de letargie, de boală spirituală, cu ce-ți ajută? Oamenii bolnavi spiritual sunt oamenii care trăiesc în două lumi. Și cu Dumnezeu și cu lumea. Și niciodată nu știi ce e cu ei. Niciodată nu poți să-l încredințezi un lucru, că bal doare, bal împunge, bal trage, bal ține. Ba are o stare de depresie ca păcătuit, ba are un junc financiar, ba are un colaps la nivelul minții, ba are pană de voință, tot timpul are ceva. Nu poți să vezi, domne, acolo o chestie așa, curgând, paralelă cu pământul, frumos. Vezi, domne, așa, sinusoide. Cine se joacă cu păcatul, se joacă cu propria lui moarte. Hristos, când a tratat păcatul, nu s-a jucat cu el, l-a rupt. Noi trebuie să facem același lucru. Haideți să ne ridicăm. Aleluia. Aleluia. Cred că fiecare dintre noi poate să spună simplu, sincer în seara asta: am nevoie de o reformă profundă a inimii mele. Am nevoie de o reformă profundă a tot ce sunt eu. Am nevoie să încep să gândesc din perspectiva lui Dumnezeu și să văd cum gândește Dumnezeu despre păcatele din viața mea. Cred că ai prins acel gram de înțelepciune care te va ajuta să nu mai negociezi cu păcatul și să nu vii la Dumnezeu să negociezi cu el: Doamne, doar ăsta ultimul și apoi mai vedem. Nu face asta. Nu face asta. Cu tot ceea ce vrei să te scuzi, te acuzi. Tot ceea ce vrei să ții, atenție, te ține El pe tine. Te ține El pe tine și în momentul în care te ține, nu-ți mai dă drumul. Pentru că păcatul este o ușă pentru demoni. Când presiunea aceea vine în tine și te constrânge să păcătuiești și ai acel sentiment și acea pornire pe care nu poți controla, este de mult depășită capacitatea umană, pentru că este subvenționare demonică acolo deja. Există în ființa noastră sentimentul acela al disperării, dar când disperarea devine abisală, este demon. E normal să te doară. Dacă nu se mai termină durerea aia, nu mai e normal. E normal să te simți condamnat de păcat, dar după ce te-ai pocăit din toată inima și ți-a părut rău și ai spus lui Dumnezeu și ai chemat sângele lui Iisus Hristos și continuă, acolo nu mai este Duhul Sfânt, acolo este demonul de judecată și de condamnare. Pentru că orice păcat mărturisit din adâncul inimii, repet, din adâncul inimii, cu o pocăință autentică, este iertat prin sângele lui Iisus Hristos. N-ai nevoie să începi să te flagelezi ca și necăjiția de pe stradă care se taie cu lama, ca această durere pe care și-o pricinesc să-i ajute să uite de durerea din interior. Tu n-ai nevoie să faci asta. N-ai nevoie să te duci nici în biserica romană și să intri într-un ordin călugăresc ca să iei biciul și să începi să te flagelezi. Pentru că toate aceste lucruri, spune Biblia, nu sunt de niciun folos împotriva gâdilării firii pământești. N-au nici o putere. Singurul lucru care ne scapă este sângele lui Iisus Hristos. Atât. Orice altfel de formă de autoflagelare, de constrângere intelectuală, de chinuire sentimentală, nu are a face nimic cu Dumnezeu. Haideți acum fiecare în parte. În timp ce echipa de închinare începe să cânte, aș vrea să te încurajez la următorul lucru. Ești doar tu și Dumnezeu aici, nu mai e nimeni. Absolut nimeni. Ia-ți acum timp să te uiți. Eu o să citesc o listă de păcate, dar tu închide ochii, lasă-mă pe mine, tu uite-te la tine. Pentru că vreau să-ți dau câteva repere la care să te uiți. Tu uite-te la tine. E viața ta, e sufletul tău, e trăirea ta, sunt păcatele tale, sunt luptele tale. Uită-te la ele și ce știi și știi. Și tu știi că știi. Tu știi că știi. Ia-ți ce-i al tău. Păcatul vorbirii, bârfa, spiritul critic, vrajba, lipsa de respect față de părinți, față de lideri, disputa, defăimarea, crizele de mânie, păcatul resurselor, refuzul de a da zecioală, refuzul de a dărui în afară de zecioală, lipsa de compasiune, iubești lumea materială, materialismul, lăcomia, invidia, păcatul relațiilor, refuzul de a încheia relații păcătoase, refuzul de a încheia relații păcătoase, păstrarea amintirilor din relațiile păcătoase, fantezii cu privire la relații păcătoase. Ai avut act sexual ilicit, n-a fost soțul tău, n-a fost soția ta și lucrurile acelea revin. V-ați mira cât de prezente sunt aceste realități în mințile oamenilor, cât de pregnante sunt acolo. Se întorc din nou și din nou și din nou în aceleași lucruri. Relația s-a încheiat, dar amintirile au rămas. Trebuie să te pocăiești de lucrurile astea. Iar dacă cumva ești într-o relație strâmbă și știi că ești, trebuie să te pocăiești. Păcate care afectează sănătatea. Refuzul de a renunța la obiceiuri și activități care dăunează sănătății. Aici intră și excesul de mâncare, băutura, excesul de muncă. Orcoholismul ăsta este mai real decât vă puteți imagina. Sunt înnebuniți, au două servicii. Nu se căsătoresc că le trebuie întâi să-și facă mașină, casă și să le guste pe toate ca mărgelatul și mărgelata. Și după aia ia dracu de cap și nu se mai adună nicicum. Nu-i mai mulțumește nimica. Nimic nu-l e destul. Lipsa de odihnă. Lipsa de mișcare. Păcate ale minții. Intelectualismul. În sensul că ești așa de inteligent că numai tu știi. Oricum nimeni nu știe ca tine. Crezi că rațiunea ta este Dumnezeul tău. O, nu. Dumnezeu este o ființă independentă de toate lucrurile. Păstrarea doctrinelor false, respingerea lucrării Duhului Sfânt. De câte ori l-ai întristat pe Duhul Sfânt? Când ți-a spus, oprește-te. Nu te du. Nu face. Nu te uita. Nu suna. Păcate ale ochilor, pofta, pornografia, divertismentul nesănătos și alte lucruri. pe care ți-l amintești. Haideți să ne rugăm. Ridică împreună cu mine azima și paharul și spune împreună cu mine: Doamne Iisuse, așa cum sunt, acum înalt spre Tine paharul acesta și azima aceasta și îți mulțumesc pentru jertfa Domnului Iisus. El a plătit plata păcatului meu, a murit în locul meu și a înviat ca și eu să pot învia cu El. De aceea cu toată inima acum mă smeresc cu tot ce sunt eu și mă pocăiesc de orice păcat din viața mea, în numele lui Iisus Hristos. Acum mă smeresc, mă pocăiesc, mă întorc la Tine. Te rog, iartă-mă, spală-mă, curățește-mă, mă dezic de orice formă de păcat, conștient sau inconștient, orice înșelătorie pe care am descoperit-o, în numele Domnului Iisus. Acum, așa cum sunt, mă smeresc și mă pocăiesc. Orice lucrare a întunericului de peste viața mea, o scot în lumină, o scot în lumină, mă împotrivesc ei, în numele lui Iisus Hristos. O leg și o fac fără putere. Acum, 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 în numele lui Iisus Hristos, orice lucrare a întunericului să fie pusă pe fugă. Mă împotrivesc ei tare în credință, în numele lui Iisus Hristos. Diavole, n-ai drept și n-ai loc. N-ai drept și n-ai loc. N-ai drept și n-ai loc. Eu sunt proprietatea lui Iisus Hristos. Duhul meu, sufletul meu și trupul meu sunt proprietatea lui Iisus Hristos. Spală-mă cu sângele Tău, din creșteți și până în tălpi. Acoperă rănile sufletului meu cu rănile Tale. Vindecă rănile trupului meu cu rănile Tale și lasă viața învierii Tale să intre în duhul meu, să iasă în sufletul meu și să curgă prin trupul meu, în numele lui Iisus Hristos. Viața vieții lui Hristos să mă umple, să mă umple, în numele lui Iisus. Acum, cu recunoștință, vreau să-ți spun mulțumesc pentru toate lucrurile. Am să mănânc și am să beau, aducându-mi aminte de ce, tot ce ai făcut Tu pentru mine, până când Tu te întorci sau până când eu merg. Mănânc și beau spălat cu sângele lui Iisus, ca să am viață. Amin. Luați, mâncați, luați și beți.